«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Всіх вітаю, це ефір програми «Звільніть наших рідних». При мікрофоні для вас працюю я, Анастасія Багаліка, і мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Сьогодні ми будемо говорити про те, як в Україні змінюється уповноважений з прав людини. Насправді, посада зависла, так би мовити, майже на місяць. Це для України ситуація не нова. Раніше ця посада також зависала, і Верховна Рада, яка має обрати нового уповноваженого, теж певний час не віддавала цю посаду. Але в часи війни ця посада є важливою. Чому і що відбувається, ми будемо говорити зараз у цьому ефірі. До нас долучається наша гостя, менеджерка з адвокації Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова. Доброго дня, Альоно.
Вітаю.
Отже, ми можемо починати нашу розмову. Єдине, що я маю сказати, з'ясувалося сьогодні зранку, що на посаду уповноваженого є новий претендент. Народний депутат і очільник комітету Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. І якраз перед ефіром ми з'ясували, що пані Альона є його помічницею на громадських засадах. Ми це просимо слухачів врахувати. І ми це, звичайно, будемо враховувати в своїх запитаннях також.
Отже, але додам, що Альону Луньову ми запрошували саме як таку правозахисницю і юридичну експертку, яка, ну, відома своєю такою об'єктивною позицією до всього, що відбувається в нашій країні. Тому я особисто впевнений, що нам вдасться розкрити сьогодні питання, ну, так, максимально незаангажовано.
Лише мушу уточнити, не помічниця, а радниця голови комітету.
Так, дякую за уточнення. І одразу для того, щоб людям, які нас слухають, було зрозуміло, чому ж ми приділяємо стільки уваги посаді омбудсмена, давайте пояснимо, чим вона важлива, особливо у період бойових дій.
В принципі, уповноважений з питань прав людини Верховної Ради України – це така посада, яка є максимально незалежною. Знаєте, окрім входу на цю посаду, все інше максимально незалежне. Це інституція, яка допомагає слідкувати за тим, як дотримуються права людини в країні. Звичайно, мова не тільки про ситуацію збройного конфлікту, а загалом про дотримання фундаментальних прав і свобод. Але в часи війни, звичайно, це є дуже актуальна не те, що посада, актуальна робота, дивитися за тим, як дотримуються права людини і основоположні свободи, але також по минулим досвідам ми маємо таку практику, що омбудсмани брали участь і в питаннях обмінів полонених, і в відвідуванні військовополонених. Тобто це максимально широке коло питань, яке стосується споглядання за тим, як держава виконує свої зобов'язання, дотримується прав і свобод, але при цьому це державна посада. От такий дивний гібрид, вона називається Національна інституція з питань прав людини. В Україні ця інституція носить назву Уповноважений з питань прав людини.
Угу. Альона, дивіться, от ми сьогодні будемо говорити, ну, не тільки про значимість, напевно, цієї посади, але й про те, що відбувається останніми роками навколо цієї посади, так, наскільки прозорі чи непрозорі, правильні чи неправильні були призначення. І, ну, по-перше, доволі неочікувано для правозахисної спільноти, наскільки я спостерігав, взагалі з'явилася оця новина про звільнення Людмили Денисової з цієї посади. А при цьому, ну, якихось таких категоричних чи однозначних пояснень, чому ж це відбувається, ну, я особисто не чув. По-перше, як ви вважаєте, чому ж це відбулося? Відбулося посеред війни, де, здавалося б, ну, роль на уповноваженому, вона доволі така велика. А по-друге, відбулося, ну, не так, як зазвичай. Так, зазвичай все-таки якось готують громадськість до таких кадрових змін, і одразу з'являються в інформаційному просторі якісь претенденти. Тут Верховна Рада трошечки поступила інакше. Тобто спочатку забрали повноваження у діючого уповноваженого, тобто, по суті, ну, можна сказати, що зробили цей орган недієвим, А потім вже пішли далі думати, кого ж призначити і хто відповідає цим критеріям. Так чому ж це відбулося, власне?
Ох, Ігоре, такі складні питання, але почну, давайте, трошки здалеку.
Але ви дуже експертна і досвідчена, тому думаю, що можу запитати вас.
Дякую, Ігоре. Насправді, я хотіла б почати трошки здалеку. В нас Денісова була третьою омбудсманкою, яка обіймала цю посаду. І не те, щоб сказати, що правозахисна спільнота була дуже задоволена її роботою. В принципі, її призначення на цю посаду було супроводжувалося таким шкандалем. Ну, власне, це був скандал, тому що це було абсолютно політично призначене, результат торгу, за яким Народний фронт отримав цю посаду, власне, доповнивши свою колекцію посад в МВС, да, голова, міністр внутрішніх справ і міністр юстиції на той час були представниками Народного фронту. І, власне, отримавши посаду уповноваженого з прав людини, це убезпечувало ці можливі інституції, які знаходяться під контролем цих міністерств. Ну, і, в принципі, це найбільше, напевно, порушники прав людини, або такі, або, якщо і не найбільше, не знаю, в мене немає цієї статистики, але точно дуже багато, насправді, силові органи порушують права людини.
Тобто, це зробили закон... так, що основні порушники і та людина, яка має захищати від цих порушень наших громадян, вони опинилися, ну, скажімо так, в одній команді.
Да,
або прийшли з однієї команди.
Да, ну так співпало. Ну і власне це для мене зайвий раз свідчить, що тоді ця політична сила розуміла, навіщо їм потрібна ця посада. І була певна мета, на мій погляд, була певна мета, тому що торг був за різні посади, але це дісталося Народному фронту. І власне ми тоді протестували проти призначення пані Денісової якраз через те, через заполітизованість, через непрозорий процес, через те, що вона є представницею політичного фронту, через те, що вона є некомпетентною. Ну і купа різних речей свідчили користь того, що це призначення жодного стосунку до прав людини не має загалом. Ми виходили на акції протесту, писали звернення, долучали міжнародних партнерів, брали там участь в міжнародних нарадах. Врешті, коли її таки призначили, ми зібрали, заініціювали, де депутати подали конституційне подання до суду, власне, з приводу її призначення. Тому що там така дивна історія сталася, що коли її призначали, вони змінили тип голосування з таємного на відкритий. Чим, власне, змінивши закон, з'явилася суперечка між двома законами. Закон про регламент Верховної Ради України і закон про уповноваженого. Містить різні процедури голосування. І, власне, на наш погляд, відкрите голосування було потрібно, щоб точно всі дотрималися обіцянок, які були досягнуті. Відтак, у нас були претензії по процедурі і було конституційне подання, і суд вирішив, що це не предмет його відання, і, власне, закрив провадження, або навіть не відкрив його. І, власне, ми залишилися наодинці з ситуацією, де її призначення, пані Денісової, не було визнано незаконним або таким, що суперечить Конституції, процедуру обрання. І разом з тим вона залишилася на посаді. Тоді наша організація, наприклад, ми робили заяви про те, що ми не будемо співпрацювати з Офісом омбудсмена по жодному з проєктів чи якось ще.
Організація – це центр прав людини.
Так, центр прав людини зміни. Так, ми робили таке. Ми чесно сказали, що ми не будемо з нею співпрацювати, ми не вважаємо, що вона правильно прийшла на цю посаду, але ми будемо звертатися до Офісу омбудсмена у випадках, де єдине, хто може щось вдіяти, це омбудсман. Наприклад, є такі інструменти захисту права на доступ до публічної інформації, захист від дискримінації. В законодавство України містить тільки судовий або процес захисту, порядок захисту, або звернення до омбудсмана. І тут в інтересах наших бенефіціарів, клієнтів, ми могли би звертатися. Ми таке задекларували, що тоді, коли її призначили. Після призначення вона не покинула всі свої, не покинула бути непрофесійною. Давайте відверто, чесно скажу, те, що я вважаю, що, власне, вона не просунулася в бік розуміння прав людини, але при цьому якісь речі просто заглохли або припинили своє існування в такому вигляді, в якому це було при пані Лутковській, з якою ми також працювали спільно, звичайно, бо вона була омбудсманом доволі довго, тривало час і доволі багато встигла зробити. Тому ми маємо і мали претензії до роботи пані Денісової велетенську кількість. І навіть було так, коли, якщо згадаєте, були оприлюднені плівки Вовка, судді, і там було зрозуміло, що омбудсман допомогла йому уникнути якогось там покарання. Ну, власне, питання було в тому, що мали всі ознаки корупційного діяння з боку уповноваженого. І ми тоді зверталися до Верховної Ради і просили, щоб була ТСК створена, і було питання порушення, розгляд питання порушення присяги. Тобто в нас тоді Верховна Рада відмовилася. Тобто в нас претензії був вогон до пані Денісової. Тепер до питання, чому саме зараз? Мені видається, в мене є моя така особиста думка, я готова нею поділитися. Що під час збройного конфлікту роль омбудсмана дуже вагома. Я вже казала про те, що є питання обміну полоненими, є питання відвідування наших полонених. І якщо омбудсман займає дуже заполітизовану позицію, то він не може для цього варто говорити з тією стороною, та протилежною. І омбудсман тут має бути, якщо політики не можуть говорити, наприклад, з уповноваженим з прав людини Російської Федерації, то при всій огиді спілкування з пані Москальковою, хтось має це робити.
Тому що пані Москалькова – це уповноважена з прав людини в Російській Федерації.
Так. При тому всьому, що воно також дуже заполітизоване, і читати її якісь публікації дуже боляче, важко і нестерпно, але хтось має з нею спілкуватися, тому що ми кажемо про більш ніж мільйон українців, які знаходяться на території Російської Федерації. Частина з них точно є депортовані. Тобто хтось має виступати в їхній захист. І омбудсман міг би бути тією людиною, якби замість того, щоб займатися невластивими функції політики, вона займалася правами людини.
Ну і власне вона ж раніше цим займалася, так? Коли ми згадуємо звільнення політв'язнів, звільнення моряків, там деякі звільнення по ОРДЛО. Я пам'ятаю, що Людмила Денисова була дуже активна в цих перемовних процесах, їздила навіть забирати тих людей, да, українських громадян, по яким вдавалося домовитися. То що ж їй, ну власне, заважало продовжувати це робити зараз, там вже коли пішла нова хвиля війни, да, після 24 лютого, і Росія пішла з повномасштабним вторгненням.
А я от ще додам, колеги, я згадала, як пам'ятаєте, у нас були полонені російські військові Олександров і Єрофєєв. Це було давно, ще в цей період між воїнами 14-го і 22-го року. І тоді уповноважена російська Москалькова приїжджала навідати їх тут, в Києві. Водночас Людмила Денісова навідувала когось з українських політв'язнів. Я не пам'ятаю, кого точно, але її допустили в СІЗО до них. І там був якийсь виток скандалу, тому що когось їй показали, а когось не показали натомість.
Ну, власне, тому що я кажу, що для Денісова це не була новина. Але я не знаю достеменно, що сталося, але на початку конфлікту щось нової фази збройної агресії, щось пішло не так. І наскільки я розумію, в неї дуже зіпсувалися стосунки з пані Москальковою. Пані Москалькова, коли зняла Людмилу Денісову, написала в себе в телеграмі, що вона дуже рада цьому, тому що там Людмила Денісова повелася якось дуже непрофесійно, уявлення немає, про що мова, але чомусь цього разу, власне, увага омбудсмана була зосереджена на іншому питанні, а саме сексуального насильства відносно українських жінок та дітей. І ми також з колегами з медійних...
У зв'язку з війною, так, Альон, мається на увазі те, що відбувалося в Ірпіні, в Бучі, в багатьох інших містах під час окупації.
Так, як воєнному злочину. Проте її інформування суспільства про ці злочини виглядало настільки травмуючим взагалом те саме суспільство, що в медійної спільноти правозахисників виникали численні питання про те, навіщо в такій формі розповідати про те, що відбувається.
Мова йде саме про подробиці, які от виглядало, як смакують якісь подробиці таких якихось дуже ізощрених насильств. От мова саме про це?
Так, Ігоре, абсолютно про це, але і ще про одне, що було незрозуміло, а звідки Людмила Леонтівна володіє цією інформацією. Це важливо. Коли мова йде про публічну позицію, важливо розуміти, звідки такого рівня представник держави, як уповноважений Верховної Ради з прав людини, черпає цю інформацію, наскільки вона достовірна. Тому що це, ну, погодьтеся, це жахливі речі, які були донесені до суспільства. Вони були не тільки до українського суспільства донесені, але загалом до міжнародної спільноти. І в нас, в мене, зокрема, виникало питання, а звідки ця інформація? Тому що потім виходить генпрокурорка і каже, що в таких проваджень в неї нема. Власне, що і з'ясувалося після того, як почалися всі процеси по зняттю Тимошенко?
Ну, власне, було би логічно подумати, можливо, про те, що якщо це уповноваженість з прав людини і це порушення прав людини, то, можливо, люди самі до неї зверталися з цими заявами.
Так, і це є. Так, тобто вона так і каже, що це інформація з гарячої лінії психологічної допомоги.
А, психологічної допомоги. Це там, де люди це розповідають для того, щоб з цим впоратися, з цим досвідом, а не для того, щоб, скажімо, подати заяву і дати свою згоду на розповсюдження.
Я от тут маю додати, що коли медійники, які підписалися під цим зверненням, а я якраз підписалася і громадське радіо підписувалось, коли ми ходили на зустріч до Людмили Леонтівни, то вона говорила про те, що йдеться про гарячу лінію, де людей питають, чи вони дозволяють розповсюджувати цю інформацію, і люди начебто дозволяють. Але у мене тут є одне суттєве зауваження, що людина, яка постраждала від сексуального насильства, навряд чи тверезо оцінює ризики розповсюдження інформації з тими подробицями, які він чи вона викладають психологу під час приватної розмови. Тобто там щодо людей є якісь подробиці, за якими їх можливо впізнати навіть. І це ризик для приватності. Я не думаю, що дуже багато постраждалих від сексуального насильства хочуть бути впізнаними. От принаймні от зараз, в цей період, поки війна ще триває.
Ну тут я ще раз хочу сказати, що за моєю інформацією, це саме гаряча лінія психологічної допомоги. Це не інформаційна лінія омбудсмана, тому що омбудсман не може приймати заяви про вчинення кримінального правопорушення, або якщо він приймає, то мусить передати в Офіс Генпрокурора, або в інші структури, якщо це стосується іншого кримінального правопорушення. Але як інформація з гарячої лінії психологічної допомоги, яку надає не омбудсман, попадає до омбудсмана, це було питання. І на моє персональне враження, мою думку, тому що влада жодним чином це не озвучувала, або озвучувала дуже непрямо, що оця зосередженість на медійній активності, тому що дійсно у Людмили Леонтіни з'явилося багато інтерв'ю, яких раніше не було, її багато цитували. І мені видається, що підтримувати цей рівень цитованості і рівень залученості до медійних процесів, якісь речі з'являлися в медійному полі, і нема жодних зараз гарантій, що ці речі правда відбулися. І це те, що ще дуже би хотілося, щоб якщо була ТСК, щоб дійсно це стало відомо всім. Чи ці випадки, про які вона розповідала, дійсно мали місце? Я не сумніваюся зовсім в те, що російські солдати просто звірі, що вони можуть чиняти будь-що насправді в нашій землі. Але про ці конкретні випадки, про ці конкретні страшні речі, про які Людмила Леонтівна розповідала, чи це дійсно мало місце, чи дійсно люди, які постраждали внаслідок, якщо це дійсно мало місце, чи дійсно вони дозволяли це говорити? І це ж звернення не давало жодних шансів і потім вже жодної інформації для розслідувань. Тому виходить так, що мені видається, що її занадто висока така публічна активність, яка не підкріплена детальною інформацією, документальною, привела до того, що у міжнародних партнерів, де і на середині країни виникали численні питання до розслідувань. Тому що наш омбудсман з трибуни в Давосі розповідає страшні подробиці зґвалтувань, про які Офіс Генпрокурора нічого сказати не може, бо в них нема такої інформації. І мені здається, такий дисонанс призвів до того, що було поставлено питання про необхідність заміни омбудсмана, але, на жаль, як це часто буває, це півсправи, знаєте, бо задача призначити нового омбудсмана, здається, не стояла. Власне, так це виглядало збоку. Що була ціль і мета, і задача та зняти омбудсмана, який дуже себе не дуже коректно себе повів, плюс там ще був скандал з її донькою, який трохи шерився, я не знаю, чи є в йому кіт, тому що на прес-конференції напередодні її звільнення пані Денісова говорила, що переслідують її доньку, яка викладала в мережу фотографії малюнків начебто зґвалтованого хлопця, який в неї був на супроводі, а вона займалася психологічними консультаціями на гарячій лінії про яку говорила пані Денісова. Тобто там ще був такий скандал. І я думаю, що така низка скандалів і неспроможність Офісу Президента вирішити це якось, або не Офісу Президента, а держави, да, загалом вирішити це без зміни уповноваженого, привело нас туди, де ми є зараз. Що в нас вже 21 день немає уповноваженого з питань прав людини. І в умовах конфлікту це дійсно погано. Але тут я не можу не погодитися з паном Веніславським, який сказав, що іноді краще ніякого, ніж такий, який був. І якщо, ну, але за умови, що буде справедливо і розслідування, да, того, що власне пані Денісова робила. Бо це дуже важливо, щоб суспільство розуміло, чому омбудсман припинив займати свою посаду. Бо все це, що я говорила, це мої теорії, здогадки.
Але чомусь от мені здається, так, я теж спостерігав за цими скандалами, і це дійсно, можливо, справило якийсь ефект накопичення, але здається, що ну, це стало якоюсь останньою краплею, але щось залишилося, да, в кулуарах, щось, про що, можливо, ми не знаємо і про що не говорили в інформаційному просторі, але сам факт того, що разом з новиною про ймовірну відставку Людмили Денісової не з'явилася новина про нове призначення, власне, ну, допоміг зрозуміти, що це робиться не задля того, щоб призначити якусь конкретну людину, да, нову, і це все робиться не під неї, а все це робиться якраз таки з якихось причин, з якогось, напевно, погіршення взаємостосунків між Людмилою Денісовою і Офісом Президента. Я пам'ятаю, коли президент склав присягу і в 2019 році, да, приступив до обов'язків, я пам'ятаю доволі такі теплі взаємовідносини, дуже багато історій, де разом працювали Офіс Президента Людмила Денісова над звільненням багатьох громадян України, які були незаконно ув'язнені Росією, і абсолютно очевидно, що щось там між ними сталося. Ну, в будь-якому разі, там, з тієї інформації, да, яку ви даєте, як ви її оцінюєте, як юристка, як правозахисниця, абсолютно точно, ну, якби ми бачили порушення процедури як про призначення Людмили Денісової, да, так багато правозахисників казали про порушення і процедури її зняття. Власне, вся ця історія якось окутана цими порушеннями. Але от одразу, ну, не одразу, а через деякий час з'явилася інформація про ймовірних кандидатів. Це були озвучені прізвища трьох людей, наскільки я пам'ятаю. Це Микола Тищенко, Мар'яна Безугла і Олександр Качура. Чи знаєте ви цих людей? І як гадаєте, чому, власне, про них почали говорити? При такому поверхневому аналізі стає абсолютно очевидним, що ці люди не відповідають критеріям, про які, можливо, ви також пару слів скажете.
Да, давайте, до речі, почну з критерія. І взагалі з закону. Закон про уповноваженого Верховної Ради з прав людини містить доволі короткий перелік вимог до омбудсмана. І я би сказала, що він дуже чіткий. Тому що він вимагає, ну, окрім того, що треба досягти певного віку 40 років, треба бути громадянином України, проживати на території України, володіти українською мовою, але ще маєте певний стаж правозахисної діяльності. Зокрема, що таке правозахисна діяльність? Законодавство не містить таких критеріїв. І це дозволяє певні такі вольнощі в трактуванні, що ж це таке. Що таке правозахисна діяльність? От адвокатська діяльність, вона правозахисна? Або, ну, тому що коли Деніс прийшла на посаду, да, коли Деніс прийшла на посаду, власне, вона говорила, що її правозахисна діяльність була на посаді міністра соціальної політики. Ну, от така вона правозахисна. Тобто це таке дає широке коло для тлумачень. І певний час вже йдуть обговорення, я би навіть сказав, з 19-го року, і ми також трошки були в цьому процесі, і коли прийшла Денісова, стало зрозуміло, що нам потрібно закон змінювати. Питання в тому, як тепер його змінити, щоб там були якісь конкурсні процедури, щоб можна було якось не те, щоб делегувати, але, ну, хоча б представляти, щоб правозахисники могли висувати кандидатури, щоб були якісь консультації з правозахисними організаціями. І почалися напрацювання певних ідей, законопроєктів про це. І вони всі якось не дійшли тієї стадії, нам здавалося, що це цілий рік до кінця каденції пані Денісової, ми впораємося, але бачите, законопроект згодився трошки раніше, але його зараз нема, на жаль. І зокрема, обговорювалося питання вікового цензу, наскільки це справедливо, що це має бути 40 років, чи як більш детально виписати критерії правозахисної діяльності. Але це не було зроблено. Тут така, я би сказала, що це трошки прогалина в роботі правозахисних організацій, бо не було доведено до кінця якісь певні ідеї і до законодавця. Тому зараз ми маємо дуже такі розлогі критерії, хто може обійняти посаду уповноваженого. І що стосується, наприклад, тієї ж Мар'яни Безуглу чи пана Кочури, ну, я знайома з тими кандидатами, але питання в тому, що вони не досягли 40-річного віку, втім, якби дійсно було таке бажання свідоме, щоб це був хтось молодший, будь ласка, я думаю, що це не стало би на заваді, тому що нещодавно, мені здається, минулого тижня, пані Бардіна написала пост про те, що вона подає законопроект, в якому буде прибраний віковий цензур. Ну, тобто, насправді, це питання дуже формальне. Тобто, при бажанні туди поставити людину молодше 40 років, просто був би прибраний віковий цензур і все. Але, розумієте, така ситуація саме тому, що коли прибрали Денісову, було розуміння, що нема кандидатур. Тобто, не заради когось її прибирають, а якраз через те, що є певні проблеми з її роботою, було зрозуміло, що нема зараз кандидатур. А це означає, що може бути рандом, вибачте, що будь-хто теоретично може обійняти посаду. І це страшна історія. Це страшна ситуація, коли дійсно може бути будь-хто. І тут, чесно кажучи, я могла би повірити в те, що це може бути хоч хто. Тому що є в мене відчуття, що Офіс Президента не дуже розуміє цінність інституції омбудсмана саме через те, що загалом ті омбудсмани, які в нас були, ну, по-перше, вони застали тільки Людмилу Леонтівну, і мені здається, це при деяких позитивних рухах це не найкращий, як ми вже з'ясували, зразок і поведінки загалом роботи омбудсмана, то мені здається, що на Банкові не дуже добре розуміють, навіщо ця інституція в принципі потрібна. А звідси таке не те, щоб нехтування, а таке легковажне ставлення до того, хто займе цю позицію. Власне, в мене є таке відчуття. Може так, це так не є, але в мене є таке відчуття, і в мене дійсно був острах, що може бути будь-яка людина, хоча, звичайно, не така медійна і розкручена, як пан Микола Тищенко, напевно. Але ми почали зі свого боку писати листи пану Стефанчуку, просити про зустріч, просити про консультації, тому що ми реально з правозахисниками, з колегами подумали, що треба обов'язково заявити про те, що і навіть якщо ви кандидатури якісь вже збираєтеся, знайшли, ви хоча б маєте поговорити про них із правозахисниками. Ну, як ми бачимо, цього не відбулося. І сьогодні ми вже маємо кандидатуру, яка принаймні озвучена на рівні голови Верховної Ради України, що стало сюрпризом для багатьох і для мене також.
Вона озвучена, але ж зовсім нещодавно ще були озвучені і інші кандидатури, да? І так як ці дуже різні кандидатури з'являються періодично, то в принципі вважати будь-яку з них якоюсь кінцевою, напевно, що ще зарано. Але загалом, що я маю на увазі, буквально на днях були ще озвучені три кандидатури можливих. Олександр Павліченко, це виконавчий директор Української гельсінської спілки за права людини, правозахисниця Лариса Денисенко, правозахисниця і голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Як ви гадаєте, зважаючи на те, що сьогодні вже стало відомо, що голова Верховної Ради вносить кандидатуру Дмитра Лубінця, наскільки велика ймовірність, що підтримують саме цю кандидатуру і не будуть розглядати якісь альтернативи, зокрема тих людей, чиї прізвища я зараз озвучив?
Дивіться, тут знову повернемося до закону. Закон передбачає певну процедуру висування кандидатів. Кандидата може висунути або голова Верховної Ради, або чверть конституційного складу Верховної Ради. Це 113 депутатів. Тобто, якщо пані Бардіна збере підписи під прізвищами тих, кого вона назвала, то будуть і вони висунуті кандидатами. Це не є питання. Просто пан Стефанчук скористався своїм правом, наданим йому законом, подавати от таким чином кандидатуру, висунувши самостійно її. Чи стосується того, що говорила пані Марина, тут важливо говорити про те, що мені видає, я не знаю, чи зі всіма, але точно з двома з трьох тих кандидатів розмови про це не було попередньо. І тут знову я не буду посипати, звичайно, голову попелом, але хочу сказати, що це певна відповідальність громадянського суспільства, з якою ми стикаємося кожного разу, коли ми опиняємося перед виборами омбудсмана. Це висування власного кандидата, з яким треба працювати не тоді, коли припече, коли вже от вибори завтра, а працювати як тільки буде власне.
Чому цього не відбувається, Альона? Чому не відбувається? Чому про це так багато говорять, але якось не об'єднується правозахисна спільнота для того, щоб такого кандидата висунути? Чи, можливо, я про щось не знаю?
Ну, по-перше, тут же важливо запитувати бажання кандидатів для початку. І можна говорити про те, що зараз Офіс омбудсмана перебуває не в кращому своєму становищі. Тому що багато експертів пішли ще до зняття Людмили Леонтівни з посади, багато пішли після. Зараз йде війна, зараз є питання по розбудові цього інституту, по збереженню. Це величезна відповідальність. І мені здається, людина, яка працює в громадянському секторі, ну, йти і брати на себе величезну відповідальність, не зруйнувати до кінця величезну інституцію на більш ніж 100 людей, які працюють, і ще треба добрати тих, хто звільнився, це величезна відповідальність, і не будь-хто з громадянського суспільства готов би бути, брати, особливо зараз, це на себе цю відповідальність. Друге, звичайно, свою роль зіграло те, яким чином Денісова була прибрана з посади, тому що це означає, оскільки цей закон продовжує дії, то що то ти обираєшся і йдеш на посаду, де ти розумієш, що, по-перше, в будь-який момент не заберуть необхідну кількість голосів і знімуть тебе, по-друге, це означає залежність. Певно. І взагалі в будь-яких умовах тут варто говорити, тут не можна говорити, що Людмила Леонтівна Денісова була виключеним з правил. Це завжди, ця посада завжди була предметом певних політичних домовленостей. Вона жодного разу не обиралася на вільному конкурсі. Ну, відверто давайте скажемо про це. І це означає, що, власне, з громадянського суспільства хтось має покласти своє ім'я і свою кар'єру, сказати, да, я буду в жертву себе приношу і буду це розбудовувати. І мені здається, не всі готові це робити, не всі готові робити зараз. Тому громадянське суспільство в черговий раз консолідованої позиції, навіть будь-якої позиції по висуванню кандидатів, я не бачу, щоб вона мала. Відтак, в цих умовах ми приходимо до того, що ми хоча б просили консультації з нами по кандидатам, тому що нашого консолідованого кандидата не було, на жаль, і зараз нема. Але попри це, навіть такого маленької поступки, бачите, Верховна Рада нам зробити не забажала і провести хоча б консультації, та хоча б показати цих кандидатів, бо зараз нам відомо тільки про одного, я не знаю, чи зберуть депутати підписи ще під ім'ям когось і когось висуне ще, ми не знаємо цього, але звичайно, хотілося б, щоб ті стандарти, ті принципи, які загалом міжнародні, та визнані міжнародні, як такі, які стандарти, які допомагають розбудовувати незалежну сильну інституцію омбудсмана, щоб вони були дотримані. На жаль, цього разу це не відбулося в черговий раз. Мушу це констатувати.
Ну, я от хотіла якраз сказати, що те, що у нас є одна кандидатура, вже подана офіційно на посаду омбудсмана, ще не означає, що саме за цю кандидатуру проголосують депутати. Ну і що не подадуть нові. Тобто є якийсь певний час, ми навіть не знаємо зараз, коли буде голосування за омбудсмана. І є якийсь ще певний час для того, щоб, можливо, з'явилася конкуренція або щось змінилося.
Ну, я сподіваюся, що буде. Ну, тоді хоча б можна буде говорити про плюси-мінуси. Бо зараз ми вимушені порівнювати фактично кандидати, які подані, з тими, які були озвучені. І говорити, ви знаєте, це не гірше, напевне, варіант з тих, які, якщо ви говорите особливо не про тих, які були озвучені на самому початку. Але разом з тим, звичайно, в принципі, обіймання політиком посади омбудсмана – це погана практика. Тому що політик, який прийшов до Верховної Ради, має певну політичну силу, до якої він належить. І це означає однозначно, що він не буде незалежним, які б гарантії йому тут не дали. Але зараз і гарантій тих немає.
Тому Так. Альон, я розумію, що ну, питання може бути таким гаряченьким, да, бо ми озвучили, що ви є радником Дмитра Лубінця, як голови Комітету з прав людини, я підкреслюю. І ну, ця історія, вона не пов'язана з історією про там, кандидатство на уповноваженого, але все ж таки, якщо, ну, хочу все-таки запитати, да, зроблю це, якщо сама посада уповноваженого настільки репутаційно токсична, ну, по-перше, да, що от для того, щоб щось змінити, да, дійсно людина, яка там дійсно відповідає всім критеріям, політично незалежна, ну, вона має просто пожертвувати певною своєю репутацією і піти на ризики, да, тому що величезні ризики. Ну, чому, якщо стільки років посада була політичною і політично залежною, да, то чому які підстави є вважати, що так не буде і далі? Да? Тобто це величезний ризик. Ну, от якщо так станеться, що все ж таки Дмитро Лубінець як кандидат, да, він стане і буде призначений уповноваженим з прав людини, це зовсім не означає, що ви будете його радником, да, бо ви радник саме голови комітету. Ну, ми ж знаємо, що він, да, зайшов у Верховну Раду як представник політичної сили «За майбутнє». І, власне, він стикнеться от з тими проблемами, про які ви сьогодні говорите. То як же їх можна подолати в такому випадку? Як взагалі себе поводити в такій ситуації для того, щоб бути максимально ефективним? Незважаючи навіть на те, що у Дмитра Лубінця є своя доволі стійка репутація, дійсно, як, ну, не як представника політичної сили, а як людини, яка багато зробила для того, щоб в сфері прав людини в Україні систематизувалися там багато процесів. Да, зокрема, хочу сказати і згадати про його роль у тому, щоб все ж таки була фіналізована історія з прийняттям закону про соціальний правовий захист полонених і політв'язнів, над якими працювали, і тут дійсно є його заслуга. То що ж робити і як нам бути, і як нам ще далі в цю глибину цієї ями репутаційної цю посаду не заривати, а все ж таки її якось реабілітувати?
Ви знаєте, це дуже, ця ситуація, яка склалася, вона дуже погано впливає на інституцію омбудсмена. Але тут варто сказати, що у нас багато років не будують інституція, а будують певні місця під якихось людей. Тому тут я бачу лікування наступне. Хтось має обійняти цю посаду. Нам потрібен омбудсмен. Треба розуміти, що в нас є серед правозахисників різні позиції з цього приводу. В тому числі, що треба тимчасово відтермінувати обійняття цієї посади, треба спочатку змінити закон, налагодити все, потім, там, коли все станеться, провести незалежний конкурс, але я, чесно кажучи, в реаліях сьогодення не вірю в те, що це дієвий план. Відтак нам потрібен омбудсмен, і я дуже би хотіла і раділа би, якщо буде конкурс, якщо дійсно Верховна Рада буде обирати. Якби Верховна Рада провела консультації, може щось ще було би корисного від правозахисної спільноти, яка була би включена в процеси. Але оскільки вирішили вже по-іншому, мушу сказати тоді про зміни до закону. Вони мусять відбутися. Тому що далі продовжувати займати цю посаду людьми, які не приходять навіть фахових якихось, не те, що співбесід, на якихось навіть консультацій, і не представляє ні своє бачення цього інституту, ані взагалі підтверджує належним чином свою правозахисну діяльність, ну, мені здається, так не дуже добре. Тому що, попри все, ми маємо говорити, що в омбудсмені, в першу чергу, в сильному і незалежному, зацікавлені ми з вами. Ми, громадяни України, які хотіли б мати людину, яка могла б спостерігати і могла б реагувати на порушення прав людини системно і в індивідуальних кейсах, а це означає, що це не має бути людина, яка ангажована з силовиками, тому що вона нічого не зробить проти них. Не має бути людина, яка сильно ангажована з владою, тому що також будуть питання по мірах реагування або реагування формальному і так далі. Тому нам важливо змінити закон і важливо. Я вже бачу, що системно це має бути так, що ми правозахисна спільнота має плекати свого кандидата відразу після призначення попереднього. Плекати, до нього виступати, і потім, коли держава, ви знаєте, тут вибори та скоро в парламент, А позиція уповноваженого – це парламентська позиція, розумієте? Парламентського уповноваженого. І це означає, що є ризики, висока вірогідність того, що буде ситуація, в якій омбудсман може бути переобраний. Це означає, що ми вже зараз мусимо працювати і над процедурами, які нам дозволять говорити про більш-менш незаангажовану процедуру, чи хоча б дати право правозахисникам висувати кандидата. А по-друге, що важливо говорити, що це посилення спроможності інституту і, знаєте, без всяких таких дуальних різних функцій, тому що інститут омбудсмана зараз, він зосереджений як на моніторингу, так і на притягненні до відповідальності, що, власне, для європейських омбудсманів не властиво. То я вважаю, що зараз у нас є шанс, по-перше, змінити закон, можливо, взяти кращі практики європейські інститутів уповноваженого з питань прав людини. По-друге, виховувати, плекати, розвивати наших кандидатів, говорити про те, що ми готуємо людей. Це буде відповідально. Тому що поки що, мені здається, дуже безвідповідально займати позицію «нам ваші кандидати не подобаються, ми своїх не маємо, але і ваші не дуже». А тоді не зрозуміло, що робити. Нам не потрібен омбудсман. Я просто очікую, що омбудсман в ситуації, яка зараз, візьме на себе в тому числі функції, включені в процеси обмінів. Нам дуже це важливо. Нам дуже важливо, щоб там була можливість, наприклад, відвідувати наших політв'язнів в Росії. Треба думати над тим, як про це говорити, з ким про це домовлятися. Але це мусить робити. Це не буде робити служба розвідки. Тобто це має робити хтось цивільний. І омбудсман для цього найкращий варіант. І треба серйозно думати над тим, як це організовувати цей процес. Тож я тому кандидату, який обійме цю посаду, бажаю просто удачі і сил, тому що ну багато доведеться зробити і відбудувати після того, як попередньо все було зроблено на цій посаді.
Тут у контексті того, про що ми говоримо, мені здається, відкривається ще один варіант розвитку подій. Якщо все ж таки парламент спочатку обере омбудсмана, а потім змінить закон. Тобто не в тому порядку, якого хоче зараз професійна спільнота і громадськість, а в інакшому порядку, тим не менше, зміни до законодавства відбудуться. От в такому разі що буде?
Ну, я думаю, що зараз я не думаю, що зараз можливо змінити закон. Я не бачу для цього можливості. Розумієте? Верховна Рада прийняла закон, який не дуже відповідає процедурам по зняттю уповноваженого. Да, ми всі розуміємо, що ця норма була ухвалена для можливості зняття посади обраної Верховною Радою України. І я не бачу перспективи, що зараз Верховна Рада скасує цей закон. А це суттєве підвалення інституту незалежності омбудсмана. Тому що ти не можеш висувати або просувати питання, наприклад, порушення з боку державних органів влади, не маючи жодних гарантій, що тебе за це не зніме Верховна Рада. Тому цей закон має бути змінений. Питання лише коли. І що зараз, я просто не вірю в перспективи його зміни. От в чому справа. Мені здається, що Верховна Рада зараз цього змінювати не буде до кінця воєнного стану. А потім ця норма тимчасово не буде діяти, тому що буде, коли воєнний стан закінчиться, ця норма не буде діяти.
А що ж, заплутана ситуація вимальовується перед нами, але в якій ситуації українське суспільство не вірило в краще? А я маю на увазі в обрання гідної кандидатури омбудсмана і в те, що нам все ж таки вдасться розібратися з тим, щоб в законодавстві з'явилися фахові критерії до обрання, до роботи, гарантії відсутності політичного тиску і таке інше.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.